Blaðsja 35, 1-6, raforka. Raforka er ef til vill verðmætasta orkuformið sem til er vegna þess hversu auðvelt að breyta því yfir í önnur orkuform. Raforka því mjög notadrjúgt form orkunar og kemur við sögu í nánast öllum umsvifum okkar. Rafmagn auðvelt í flutningi en erfitt að geyma það. Raforka eitt nokkura orkuforma sem við þekkjum. Á Íslandi fáum við mestan hluta raforkunar frá vassorkuverum sem hafa verið sett upp í sumum helstu vassföllum landsins. Þar hreyfiorka vassins beisluð og henni breytt í raforku. Við fáum líka talsvert mikla raforku og jarðvarmaverum en þar varma í iðrum jarðar breytt í raforku. Á síðustu árum hafa einnig nokkrar vindmyllur verið settar upp hér á landi og líklegt að þeim eigi eftir að fjölga á næstu árum. Raforka frá vindmyllum gegnir æ meira hlutverki víða heim, til dæmis í Danmörku og miklar framfarir hafa orðið í þróun þeirra. Raforkan síðan flutt frá þessum orkuverum eftir háspennulínum sem teygja sig allt landið. Þessar löngu línur flytja orkuna meðal annars til heimila okkar. Einn helsti kostur raforkunar sá að mjög auðvelt að flytja hana. Það hins vegar ókostir að hluti orkunar tapast sem varmaorka og svo hitt að erfitt að geyma raforku. Þess vegna megin hluti framleiddrar orku notaður beint. Við getum geymt raforku í rafhlöðum og rafgeymum en þá hún geymt sem efnaorka. Auðvelt að breyta raforku í önnur form orkunar. Nota má raforku á marga mismunandi vegu. Í sjónvarstæki raforku breytt yfir í ljós og hljóð. Í frystikistu sér raforka til þess að matfælin haldast frosin. Í þvottavél raforku breytt í hreyfiorku og í hraðsuðukatli raforku breytt í varmaorku. Hægra megin á síðunni tafla. Raforka eitt margra orku forma. Raforka, varmaorka, geislunarorka, efnaorka, vélræn orka, stöðuorka, hreyfiorka, kjarnorka. Fyrir neðan töfluna mynd, í myndatexta segir, við notum raforku meðal annars til þess að halda matfælum köldum. Sjálfspróf 1-6 1. Nefndu tvenns konar orkuver sem framleiða rafmagn. 2. Nefndu einn kost við raforku og einn ókost við hana. 3. Hvers vegna getum við sagt að raforka sé notadrjúgt orkuform?